Ateizmin pionerlerinden Darwin. 19. əsrin ortalarında din ve elm bir-birinin ayrılmaz parçası idi ve heç kəs birini digərindən ayırmağa təşəbbüs də göstərə bilməzdi. Bu dövrlər ateizm üçün ən uğursuz vaxtlar sayıla bilərdi ve dövrün Richard Owen, Gregory Mendel, Thomas Jones, Louis Pasteur kimi elm adamlarının hamısı öz büyük nailiyyətləri ilə birgə həm də dinə bağlılıqları ilə məşhur idilər. Belə bir dövrdə əslində heç bir elmi dərəcəsi olmayan Charles Darwin adlı həvəskar bir səyyah ortaya çıxarıldı. O, 20-ci əsrin ateizmin pandemiyasına öndərlik edəcəkdi. Doğrudur, Denis Diderot və Holbach kimi materialistlərin orta əsrlərdəki ateizm yönlü fəaliyyətlərini görməzdən gəlmək olmaz. Lakin Darwin'e qədər ateizm elmi təməldən məhrum qalmağa davam etmiş, fəlsəfi çərçivədən kənara sıza bilməmişdi. Maraqlıdır ki, adını çəkdiyi ateistlərin müasiri olmuş Erasm Darwin isə daha orijinal bir fikrə, ilk ibtidai təkamül düşüncələrinə müəlliflik etmişdi. Bu irsi sonradan öz nəvəsinə Charles Robert Darwin ötürəcəkdi. Darwin isə bu ailə mirasını elə hərisliklə sahib çıxdı ki, artıq elm dünyası ateizmlə gönülsüz də olsa tanış olmağa məcbur idi. Darwinə və Darwindən də uzun bir müddət sonraya qədər kainat sonsuz hesab edilirdi. Və heç bir materialist kainatı kim yaradıb sualını soruşmağa nəfəs təhdir etmək istəməzdi. Lakin canlı aləm, bitkilər, heyvanlar, gözlə görülməz bakteriyalar və tarixdə yaşamış əzəmətli canlılar üçün eyni düşüncəni yürütmək olmazdı. Onların bir başlanğıcı var idi və bu başlanğıc üçün yeganə, həm fəlsəfi, həm məntiqi, həm də elmi cəhətdən yeganə açıqlama yaradılış idi. Materialistlər isə canlıların yaradılışı mövzusunu narahat bir suskunluqla cavablayırdılar. Ateizm üçün belə acınacaqlı olan bir mühitdə Darwin'in növlərin mənşəyi kitabının çapı onlar üçün yeni bir miladi təqvimin başlanğıcı oldu. Hal-hazırda dünyada ateizmin 4 atlısından birincisi sayılan Richard Dawkins bu miladın başlanğıcını həyəcanla qeyd edir. Darwin intellektual səviyyədə qaynı olmuş bir ateist olmağa imkan yaratdı. Növlərin mənşəyi kitabından öncə ateist olmaq çox çətindir. Başqa bir reportajında Dawkins xüsusilə vurğuluyor. Məqaləni qələmə almazdan öncə uzun müddətdir araşdırdığım bu mövzunu daha da şaxələndirməyə qərar verdim və daha bir sıra mənbələri gözdən keçirdim. Müşahidələrim bundan ibarətdir ki, sən demə bu sahəni araşdıran filosofların, din xadimlərinin və elm adamlarının ürəkləri doluymuş. Hamısının yekdilliklə şikayətləndiyi bir nöqtə Darwinizmin elm əsaslı deyil, materializm əsaslı olmasıdır. Yəni, Darwinizmi doğuran səbəblər heç də təbiətin qanunları və bu qanunlara əsaslanan müşahidə və təcrübələr deyildi. Darwinizm, materializm kürsüsü üzərinə qurulmuş simvolik bir süvenirə bənzəyirdi. Əlbəttə, axı elə Darwinin müəllimi olmuş məşhur elm adamı Adam Sedgwick hələ illər öncəsindən bizə agah etmişdi ki, Darwinizm elm deyildir. Soyuq ateist və materialist fəlsəfi üzərinə qurulmuşdur. Sözü gedən yazıçıların şikayətləndiyi ikinci bir nöqtə isə Darwinin öz dinsizliyini məharətlə gizlətmiş olmasıydı. Maraqlıdır ki, Darwin təkamül nəzəriyyəsini ilk ortaya atdığı zaman mahiyyət etibarilə dini mövzulara yanaşmamaqla bərabər kitab və məktublarında yaradıcı və tanrıdan da bəhs edir. Halbuki bunun sadəcə və sadəcə bir kamuflaj metodu olduğu bəlli idi. Darwin gənc yaşlarından etibarən yaradıcımızın varlığına inanmamış, lakin ailəsindən və ətrafından əks reaksiya görməmək üçün ateist fikirlərini özünə saxlamışdı. Araşdırmaçılara əsasən Darwinin öz inancsızlığını gizlətməsinin iki başlıca səbəbi var idi. Birincisi, Darwin öz çevrəsini incitməmək, xüsusilə də həyat yoldaşı və dindar xristiyan olan Emma'nın hisslərinə toxunmamaq üçün bu yolu seçmişdi. Darwin ilə evləndikdən qısa müddət sonra onun inancsız olduğunu öyrənən Emma necə məyus olduğunu və Charles'la sonsuza qədər birlikdə olmayacağına görə necə bədbəxt olduğunu yazırdı. Şübhə yoxdur ki, Emma Darwinin dindarlaşmasına təsir göstərmişdi. Lakin Darwinin Allahdan bəhs etməsinə təsir edən ən əsas ikinci faktor var idi. Darwin öz dövründəki bir çox materialistin tənqidlərə necə tuş gəldiklərini bilirdi. Bunlardan biri 1844-cü ildə təkamül haqqında kitabın nəşr olmuş Robert Chambers idi ki, hətta sözü gedən kitabında dəfələrlə Tanrıdan bəhs etməsinə baxmayaraq, kütləvi şəkildə tənqidə uğramış və bir materialist kimi qələmə verilmişdi. Darwin isə mübahisələr və tənqidləri sevməzdi. Chambers'in kitabından qat-qat materialist olan öz kitabının gələcək nəşrlərini xilas etmək üçün inanmadığı Tanrını da öz nəzəriyyəsi ilə uzlaşdırmalı oldu. Darwinin sadəcə ətrafında reaksiya toplamamaq üçün ateist görüşlərini gizlətdiyini, neodarvinizmin qurucularından olan məşhur təkamülçü Ernst Mayr belə dilə gətirir. Darwinin 1836-39-cu illərdə Malthusun yazılarını oxumazdan öncə inancını itirdiyi aşikardır. Dostlarının və arvadın izlərinə toxunmamaq üçün nəşirlərində daha çox Allahın varlığına inanan üslubdan istifadə etmişdir. Lakin qeyd dəftərçəsindəki ifadələrin bir çoxu materialist olduğuna işarə edir. Elə bu ifadələrdən birini də Darwinin 1876-cı il tarixli məktublarından birində asanlıqla görmək olar. Mən Allahsız adlandırılmağa layiqəm. Bu nəticə xatırladığım qədəri ilə növlərin mənşəyini yazdığım vaxt beynimdə özünə güclü şəkildə yer tapmağa başladı. Gördüyümüz kimi rəsmi və publisistik pərdəni qaldırıb, Darwinin şəxsi görüş bucağına nəzər saldığımız zaman, bəzilərinin göstərmək istədiyinin əksinə, Darwinin dillə yaxından uzaqdan əlaqəli olmadığı görülür. Hətta daha da səmimi olduğu və çəkinmədiyi dostları ilə ünsiyyətdə olarkən, öz növlərinin mənşəyi kitabına şeytanın İncili deyə xitab edir. Təbii seçmə prosesinin də mənim ilahım adlandırardı. Bugün Darwinin sanki inançlıymış kimi göstərilməsinin yeganə səbəbi isə təkamül nəzəriyyəsini geniş xalq kütlələrinə, xüsusilə də şərqə qəbul etdirmək siyasətindən başqa bir şey deyil. Əslində Darwinin inançsızlığı özünü hər cəhətdən biruzə verir. Növlərin mənşəyinə qədər sanki yuxu rejimində olan materialistlər, kitabın çapından sonra həyəcanla uyandılar. Marx, Engels, Nietzsche, Freud kimi Darwinistlər hamısı 20-ci əsr ateizminə təkan vermiş adlar arasında sayıla bilər. Kommunist diktatorlardan milyonlarla insanın qan əllərində olan Stalin, Lenin və Mao kimi ateistlər də Darwinə və təkamül nəzəriyyəsinə heyranlıqlarını hər fürsətdə dilə gətirərdilər. Elə adı sadalanan və uzun siyasi tutula biləcək şəxslərdir ki, 20-ci əsrdə müharibələrə, kütləvi qətliamlara, əxlaqi degenerasiyaya, irqçilik və istismar siyasətinə, qadınların aşağı sinif kimi qəbul edilməsinə dair nəzəriyyə və metodologiyalarını irəli sürərkən, Darwinlə miras aldıqları güclülərin zəifləri əzməsi şüarını əllərində bayraq etmişdilər. Xüsusilə sosial darvinizm adı altında tətbiq edilən praktiki darvinizm neçə-neçə xalqların istismarına, zəncilərin, türklərin və ümumiyyətlə gərkli olmayanların aşağı ilk kimi qəbul edilməsinə, xəstə və şikəslərin sıradan çıxarılmasına və hələ pərdə arxasından duran, tarixi əks olunmuş və olunmamış nə cür vəhşiliklərə birbaşa səbəbkar oldu. Dinin bəşəriyyətə aşıladığı şərəfli insan həqiqətindən uzaqlaşıb, insanı öz istəklərini təmin etmək üçün mübarizə aparan, egoist heyvan növünə çevirən bu ideologiya təslim olmuş cəmiyyətlər elə bugünə qədər təslimiyyətlərinin əziyyətini çəkirlər. Səbəbini isə özü də təkamülçü olan William Purvan belə etiraf edir. Darwinizm 5 nəticəyə gətirir və bunları Darwinin özü də yaxşı bilirdi. 1. Heç bir tanrının varlığına ehtiyac yoxdur. 2. Ölümdən sonra həyat yoxdur. 3. Əxlaqi dəyərlərin heç bir mütləq təməli yoxdur. 4. Həyatın heç bir mütləq mənası yoxdur. 5. İnsanın azad iradəsi yoxdur. Belə bir fikir sisteminin məngənəsində qalmış xalqın hər cür milli mənəvi dəyərləri məcburən tərk edəcəyi açıqdır. Bundan ötürü də milli mənəvi dəyərlərin və əxlaq normalarının qorunub saxlanması üçün təkamül nəzəriyyəsinin təhsili və təbliğatı yol verilməzdir. Bura qədər incələdiyimiz məhdud sayda detala və statlara yer ayıra bildiyimiz həqiqətlər göstərir ki, Darvinizmdə bugün bizə bəzədilərək göstərildiyindən çox fərqlidir. Xalqın və xalqı məlumatlandıran kütləvi informasiya vasitələrinin də bundan agah və buna qarşı ayıq-sayıq olması gərəkdir. Rafiq Əlizadə.